die Here vir u genesing vanoggend. Geestelik op elke hart, Here. Here, daar's wonde vanoggend. Daar's gemors ook wat daar sit vanoggend. Dankie dat u u hand insteek vanoggend. Dat u kom delikaat sny, dat u kom spesifiek weet waar en wat uithaal. Dankie dat u oë kom oopmaak vanoggend. Dankie soos Freddie reeds gebid het, Here, is daar nie vrees vanoggend in hierdie plekkie. Maar waar u is, Here, is daar nie vrees nie. Here, ons kom teen elke leuen van die vyand wat wil sê jy skaam te wees oor dit wat jy voel al vanoggend sit. Ons kom breek dit, ons kom verklaar dat hierdie 'n plek is, 'n hospitaal is vir siekes, hierdie is 'n hospitaal vir elkeen wat vanoggend voel, Here, ek het 'n aanraking van u nodig. Here, ek het u nodig om my hart aan te kom raak. Ek het u nodig om in my lewe in te stap. Here, ek is moeg om tot hier te staan en te stap en dit te ervaar wat ek tans ervaar, maar dat u besig is en u vanoggend gaan kom om 'n verandering te bring. Ek is gereed daarvoor. Dankie Here, ons kan nou oopmaak. Elke deur wat toe is. In Jesus naam verklaar ek nou. Elke donker area, elke area wat jy weggesteek het, elke deel wat jy nie wou deel nie. Dankie dat u vanoggend kom oopmaak, Here. Dankie dat ons daai sleutels kan oorgee vanoggend aan u. Here, ons is gemaklik om vir u te sê vanoggend al die sleutels behoort aan u, Here. Ons wil nie met die sleutels in ons hande staan vanoggend nie. Ons gee vir u toestemming totaal en al. Here, ons wil kom bely, Here, daar waar ons u nie vertrou het met ons hartie, daar waar ons gedink het ons kan dit op ons eie doen, ons kom bely dit vanoggend, Here. Here, u is die goeie Vader, u is die een wat vanoggend genesing bring, u is die een wat die kamer oopsluit, u is die een wat kom skoon maak vanoggend. Ons wil ons vertroue op u plaas, alleenlik in u, Here. Op geen stelsel, geen mens, niks daarbuiten nie, Here, alleenlik op u. Vertrou dat die Here regtig waar wat hy spreek vanoggend, dat dit nie maar net praat sal wees nie. En ek dink dit is so belangrik dat ons in die geestesriem in tap en nie net in die denke nie, soos ek reeds genoem het. En ja, so ek wil net 'n gedagte of twee deel hierso vanoggend en rondom vernietigende DNA. Nou ek moet nou eers sê, ek was so onlangs die slagoffer van vals nuus. Ek weet nie wie van u was al 'n slagoffer van vals nuus of het al op 'n spoor gegaan van vals nuus en dan dink jy, "Jessie jong, dis kan dit nie glo nie." En dan vertel jy vir 10 ander en ek het sommer vir die wêreld vertel amper daar buite. So 'n tydjie terug het ek van 'n goeie pastoorsvriend vir my 'n boodskapie gekry van universiteit van UNAM actually kursus aanbied in al die ander gelowe, maar alles wat okkulties is en voorvader goed en alle ander goed. Ek is Jesus, kan nie glo dit word in ons eie land aangebied hier. Stuur hierdie hele ding sommer vir ons en julle sal weet dieselfde leiers het gekry en ek het op die intersessie groep gepost en ek het sommer vir ons skool se BR gestuur en ek sê almal ons oë moet oop gaan hierso totdat iemand vir my die waarheid daar gestuur het so en toe moet ek nou eers 'n bietjie bely, hoorie, jammer dit was net 'n bietjie vals nuus. So ek het dalk vanoggend, ek hoop ek het vals nuus nie, ek hoop ek het net die ware nuus vanoggend hierso tussen in die vernietigende DNA storie, maar almal van ons het al die woordjie DNA gehoor of jy dalk al CSI New York en CSI, wat is die ander? Kom, wie kyk saam met wie kyk daai program, hè? Net ek wat dit al gesien het. Ek wil vanoggend oor die vernietigende DNA praat en ek glo ook daar's 'n vernietigende DNA in ons stelsel. Wat daar is van die begin van die tyd af wat Adam en Eva so 'n foutjie of twee gemaak het, jy weet. Wat eintlik deur gehardloop het en nou sit ons vanoggend, almal van ons is in sonde gebore. Daar's 'n vernietigende DNA. Nou DNA, ek hoop nie Google laat my vanoggend in die steekie want ek preek hier voor dokters ook, so hulle gaan dalk hulle oor rek en sê weet jy, jy praat nonsens, maar moet nou nie vergewe my net vir daai inleiding vanoggend, maar hulle sê 99% van ons DNA deel ons met ander mense, né? Nee, dis wat ek oplees. Okay. 99%. Met ander woorde, as jy nie van die persoon langs jou hou nie, ongeag nou sy kleur of wie hy is en hoe hy lyk, dan hou jy vir 99% van jouself nie. Dis 'n anderster way om daarna te dink. Maar 99% blykbaar, so is dit. En dan 'n ouer en kind deel so 99.5% van daai DNA. Dis tog daai klein bietjie wat jou so verskillend maak. Dink net so verskillend is jy van die persoon net langs jou. Maar tog as jy nou uit 'n DNA oogpunt uit kyk, dan is daar so klein, maar tog so baie. Nou wat hulle sê en jy al daai gehoor, hulle sê die wêreld gaan kom reën en hulle sê dit gaan nie gebeur nie en hulle sê dat dat as ons DNA molekules vat en ons rek hom uit en ons pak hom en dit maak so 'n lang string, dan kan ons, ek wil dit amper sê nie, dis dit 600 keer en terug son toe gaan. Soveel inligting en goed is daar binne daai in daai molekules. Okay, dis maar ek dink as ons daar begin krap rondom dit, nie net die DNA nie, maar ons as mens wees, dan besef ons hierdie was nie maar net 'n toeval gewees nie. Jy weet, as jy begin kyk na die mens en hoe ons funksioneer in die natuur en alles, dan verg dit nogal baie geloof om te dink dat alles wat hier gebeur met 'n vis en met 'n para en met 'n groot boom bang en alles, dat daar iemand is, daar iemand wat intelligent rondom intelligent design soos hulle sê. Ek meen dit kan nie maar net gebeur nie, maar ons DNA, ongelukkige paar slegte deeltjies ook in daarso met die ek wil vanoggend hê net vir verwysing, ons kan dalk lees in Lukas 15 Genesis 3 vers 1 tot 13. Ek gaan nie lees nie, ons het nie tyd vanoggend daarvoor nie. Ek dink ons gaan 'n bietjie meer tyd hê, maar ek sal dalk spring tussen dit. Genesis 3 vers 1 tot 13 gaan oor die sondevloed, oor sonde wanneer Adam en Eva in die sonde val. So almal het al die storie gehoor, nie van die appel nie, maar van die boom in die middel waar hulle vrug nie mag eet nie. Die Here skaap hulle sê vir hoorie, julle kan vir alles doen, julle kan net wat julle doen daar in die tuin, geniet dit, moenie net van die middelse boom se vrug aanraak nie, maar ook nie eet daar nie. En dan kom die duiwel of Satan in die vorm van 'n slang en hy verlei hulle en Eva pluk en sy gee vir Adam en hulle val in sonde. Maar ek wil vanoggend twee skrifte langs mekaar plaas, Lukas 15 van die verlore seun. Jesus vertel van 'n verlore skaap, 'n verlore muntstuk en dan vertel hy van die verlore seun. So alles in dieselfde konteks. So kom ons lees gou-gou saam en dan gaan ons die parallelle trek tussen hierdie twee skrifte. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jong man het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Dis dit in Afrikaans hierso. Jy moet jou Afrikaanse Bybel saambring as jy in Afrikaans wil lees. And by the way, maak notas in daai Bybel of op daai selfoon met 'n koutjie, weet jy, jy moet net afvee na die tyd. Die manne vertel nog steeds, ek hoop julle vertel vir die vrouens wat se les het ons almal by die mannekamp gekry. Vrouens, volgende keer spaar jouself daai verleentheid om sonder 'n Bybel by die kerk te kom. Okay, dis jou wapen. Bring 'n notaboek saam. Ek weet nie hoe jy onthou nie, maar my gedagtes is so varsie. Vers 15, kom ons gaan aan. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners. En hy het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan. En vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen pa God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou. Bring klere die beste en trek dit vir hom aan, sit dit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Dink ons gaan, ja, kom ons lees nog aan. Sy oudste seun was nog in die veld toe hy terugkom en naby die huis was hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, "U broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee nie sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verloor en ons het hom teruggekry. Ons kan net tot sover lees. Ek dink baie van ons ken die verhaal, ken ook die gedeelte in Genesis 3. is nie onbekend aan u nie. En ek op vanoggend 'n ander blik of van 'n ander hoekie af kyk na hierdie gelykenis. Jesus praat in die konteks van die verlore en van die blydskap wanneer iets wat verlore is gevind word. Maar wanneer is hierdie gedeeltes in 'n parallel sit of langs Genesis 3 sit, dan vind ek 'n deel van ons vernietigende DNA in beide van hierdie stories. Nou, kan ons dalk 'n prentjie opkry van die DNA? Dis soos DNA lyk. Hy het so twee, dis hulle 'n fotootjie van dit. Daar's twee sulke stringetjies en uit dit uit vloei al die ander goedjies wat dis hoofsaaklik soos 'n DNA lyk. Nou ek vind in die lewe en ek vind dalk of altens hierso in 'n geestelike konteks, daar's twee goed waaruit alles uitspruit wat ons sonde dikwels uitspruit. As ek kyk na die twee stories spesifiek vir oggend hierso. Dat al hierdie sonde vloei uit hierdie amper ek sê uit hierdie hoofstammetjie uit. As dit of twee hoofstamme. Soos nou in 'n boom kan vergelyk vir oggend. En is belangrik dat ons bewus is daarvan sodat ons kan beheer neem daaroor voordat daar goed groei uit daai plekjie uit. En is die eerste, miskien moet ek sommer vir u gee en dan gaan ons self doen. Afrikaans gaan dit nie so mooi sê nie, maar ons sal dit tog doen. Of Engelse entitlement mentality. Ek is geregtig op dit. 'n Geregtigheidsmentaliteit. Nee, gaan nou terugkom na dit toe. 'n Geregtigheidsmentaliteit. Dink gou in die konteks van Adam en Eva oor wat hulle gehaat het en wat hulle wou gehaat het. Dink gou in die konteks van wat die seun gehaat het en wat hy wou gehaat. En dan die tweede enetjie wat daar uitvloei wat ons ook gaan vanoggend gaan kyk is 'n gebrek aan eienaarskap. 'n Gebrek aan eienaarskap. Jy kan dit neerskryf vanoggend. 'n entitlement mentality, 'n geregtigheidsmentaliteit, maar ook 'n gebrek aan eienaarskap. Jy sien 'n geregtigheidsmentaliteit, laat ek dit net stadig sê, dat ek my tong hier knoop hier. Begin gewoonlik wanneer ek sê ek verdien meer. Nie meer geld of meer. Ek verdien meer in die lewe. Dis daai plek hier wanneer ons soms so bietjie verloor wat ons het. Ons verloor die visie van wat ons het en hoeveel ons het. Dis amper asof ons by 'n plekkie kom van onvergenoegdheid. En dan val ons in daai plek waar ons begin ons is onvergenoeg en nou begin ons dit ons wil dit vul met iets omdat ons nie vergenoeg in die lewe is nie. En nou hardloop ons na klomp verskeie soos die Engels sê escape mechanisms om dit te voed. Party van ons gaan na die winkels toe. Dan kry jy daai lekker gevoel as jy so 'n bietjie koop vir 'n tydjie en dan gaan jy huis toe en dan kry jy die slegte gevoel as jy in jou bankbalans kyk en dan gaan jy maar weer dan ging daai ding dis is almal slegte cycle, hè? Jy voel nou goed en dan voel jy later sleg, nee, maar dit gaan tog maar weer en, of wat ook al dit mag wees. Party van ons het 'n meganisme ons hardloop en ons gaan en ons gryp na goed wat ons in verslawing sit soms. Né? Nee? Want ons voel vir 'n oomblik goed. Dit is of daai dit gee jou 'n kick soos ons sê. Net vir 'n tydjie dan. Wat ook al dit vanoggend mag wees is daar ekskuus. Soms 'n manier om ontlading te kry en dit is goed. Ons moet ek doen die vier ding in die kamp ding in die kom ons los nou daai alles, maar dis nie die ultimate. Dit kan nie die vergenoegdheid vir jou gee wat Christus vir jou wil gee nie. Soms spring ons op die fiets of ons gaan hardloop of ons doen dit en ook dit ook ons, ek wil amper sê met liefde en respek ons hobby, sokperkie of ons sport, dit kan lei tot daai plek wat dit eintlik 'n ontvlugting vir ons is wat dit nie moet wees nie. Wat Christus daai plek wil hê, wat Christus sê, weet jy, as jy nie vergenoegd is nie, ek wil daai een wees wat daai gat vul, daai onvergenoegdheid. Want die ding is net wanneer ons voel ons verdien meer of ons soek meer en ons soekie Christus nie, dan kom daar so 'n plekkie, 'n onvergenoegdheid plek wat lei dat ons irrasionele en impulsiewe besluite maak wat op einde van die dag tot vleeslike gevolge lei. Want ons kom nie by Christus uit nie. En ek wil vir jou vanoggend sê die grootste pilletjie wat jy vanoggend kan drink vir onvergenoegdheid is dankbaarheid. Amen. Soms weet jy, vergeet ons wat ons het. Soms moet jy eers 'n draai gaan stap om 'n draai gaan ry iewers heen of en dit is nou nie dat ons vergelyk nie, maar is soms of die Here jou 'n wake-up call stuur. Klim uit jou kar en ry net, ek wil net vir jou adres gee waar jy moet ry nie. Maar ek dink jy sal as jy die Here toelaat sal hy vir jou adres gee om te gaan ry en dan dankie dan sê jy weer dankie sê. Inteendeel, net daar waar jy sit wil ek jy my oog toemaak vir 'n oomblikkie. En wat ook al die Here vanoggend op jou hart sit, net daar waar jy is. Niemand hoef te hoor nie. Net vir hom dankie te sê. Weet jy, ek het gekeuse gemaak om elke oggend wat ek opstaan, dankie te sê Here vir lewe. Dankie Here, ek is weer wakker vanoggend. Dankie ek het 'n nuwe lewe is nog hier. Ek haal nog asem. Dankie Here dat U nog 'n plan het met my lewe. Dankie, ek aanvaar dit nie maar net van selfsprekend dat ek vanoggend lewe nie. U is nog in beheer van my lewe. Dankie Jesus. So net daar waar jy is, net vir hom dankie en ek wil regtig vir jou uitdaag. Maak dit 'n leefstyl. Here, ons dankie vir U vanoggend dat ons kan sit hierso en ons U kan ken. Miskien sit jy vanoggend hier en jy verhouding met Christus is nie so gesond soos dit moet wees nie. En ek vertrou iewers deur die loop van hierdie dag dat jy 'n geleentheid kry om by daai plek te kom staan en sê Here, maak my hart gesond. Ek voel nie gemaklik nie, ek voel nie gesond in my verhouding met U nie. Ek voel nie of dit reg is nie, ek voel verwyderd en jy gaan die Here vertrou dat dit iewers gaan gebeur. Maar miskien sit jy hier vanoggend en jy weet dat jou saak met die Here reg is. Jy weet dat jy gesond is. Wil jy net vir hom dankie sê daar waar jy is nie? Hy het jou gekies. Jy sit hier vanoggend omdat hy 'n plan het vir jou lewe en die amazing ding is jy het 'n geestelike familie hier rondom jou, wonderlike geestelike familie. Al voel jy nie so nie, dankie Here vir daai geestelike familie. Dankie vir jou ewige lewe. Here, dankie daarvoor. Dankie dat U 'n plan het vir ons lewe. Dankie Vader dat U ons geroep het, Here. Dankie dat U ons uitgekies het, Here. Dankie dat U vanoggend is die Alfa en die Omega van elke persoon in hierdie vertrek, Here. Here, ons wil kom en ons wil eintlik geestelik daai pille kom drink. Here, waar ons dalk ondankbaar is, waar ons dalk voel ons verdien meer, Here, en dit bring ons in 'n plek van onvergenoegdheid, dat U die God is vanoggend wat genesing wil bring, dat U die een is wat deur dankbaarheid, Here, ons denke, ons hart genesing wil bring, Here. Ons ontvang dit vanoggend in Jesus naam. Paulus skryf, as hy Paulus, hoorie, ek het in Filippense 4 vers 11, hy sê ek het baie gehad en min gehad. Maar ek het geleer om dankbaar te raak, om vergenoeg te raak, Let wel leer. Ek het altyd net gesê Paulus is vergenoeg, maar totdat ek eendag weer lees en besef, Paulus sê hy het geleer om vergenoeg te raak. Vergenoegde. En as jy kinders het, ek sê dit altyd, dan weet jy, daai kom nie van self nie. Dit is sommer geld sommer vir ons as groot mense ook. Ons verloor dit sommer so half langs die pad. Dan moet jy eers weer leer om vergenoeg te raak in die lewe. Amen. Praat ek nonsens vanmôre, hè? Bly stil. Hè? Jy kan maar amen sê. Ek hou daarvan as jy amen sê. Dit sê dit vir my, ons stem saam en jy bevestig dit. Al stem jy nie saam nie, dan sê jy nog steeds amen, dan gaan die Heilige Gees na die tyd met jou begin werk daaroor. Okay? Dis dalk 'n bietjie, dit vlieg dalk hier bo oor jou, maar na die tyd as jy gaan dink jy regtig waar, ja, ek moet leer om meer dankbaar te wees. En jy kan kind by jou huis begin, jy kan by jou werk begin, jy kan hierso begin. Waakel is. Romeine 6 vers 23 sê, almal van ons het gesondig en verdien die dood. Nou, dink 'n bietjie daaroor. Almal van ons is hier was op pad na die dood toe. Die ewige dood. Die ewige dood. My vriend, ek dink nie ons besef wat ons van gered is nie. Somtyds vergeet ons waar Christus ons uitgered. Dis nie maar net, jy gaan dood en dan karma en al hierdie klomp nonsens en dan gaan jy en dan dink jy, jy sal brand vir altyd. Of dit was almal van ons. Vir altyd, wie hoe lank is altyd? Ek weet nie. Maar baie lank. En dan sê van die manne wat al daar binne was, wat al 'n visioen gehad het, so tydjie terug, jaar of twee terug, onthou julle oomie wat kom gesels het rondom die hel ervaring wat hy gehad het. En in sy getuienis wat jy daar's ene wat ek dink 29 of 90 minutes in hel wat jy kan gaan luister op die internet, hy's daarso. Dat elke demoon en elke ding wat jy toegegang tot jou lewe gegee het en daai wat jy so gevoed het, hy gaan vir jou eet. As dit geld is, dan gaan die geldnote so lê en eet hulle vir jou so. Daai wurms raak nie op nie. Hæ? Dis erg om daaraan te dink, mense. Maar nie net bring dit 'n dankbaarheid in my hart vir Here, dankie dat U my gered het daarvan nie. Maar Here, ek het werk om te doen. Ek wil sien die persoon vir wie ek lief is, dat ek wetende daar sit en eintlik maar stil bly oor die waarheid en dit. It's amazing as dit Christus ons kom vrymaak van daai van ek verdien meer. Totdat jy besef waarvan jy gered is. En ek sê nie ons moet streef vir meer en groei in daai goedie, maar dit wanneer hier kom deel raak en dink gou-gou aan die seun en Adam en Eva se geval. Hulle het alles gehad daarso. Here sê vir Adam en Eva, hoorie, ek skape hierdie tuin vir julle. Julle het alles, moet net nie daar in die middel krap nie. Los daai net uit. Kan jy dink wat hulle gedaan het? Hulle het intimiteit met Christus gehad, met God gehad, elke dag te wandel. Hoeveel diere moes hulle nie name gegee het? Hierdie kapasiteit, naam glo ek, Adam het 'n groot gedeelte van dit verloor, die mense daar verloor met die sondeval. Dat jy so oorspronklik moet wees en vir soveel dierspesies name te moet gee. Ha? Ek weet nie waar hy is, lyk uitgehardloop het uit name het nie. Hoe lyk daai ene? Ek weet nie, ons noem hom 'n olifant of maak my nie saak nie. En in Christus gewandel, alles gehad, maar tog het hy by 'n plek gekom van nadat hy Satan geluister het. Ons verdien eintlik bietjie meer. Christus het nie alles vir ons gegee nie. Die seun het alles in sy pa se huis, het toegang tot alles, totdat hy op 'n plek kom wanneer hy vir homself sê, eintlik is daar meer arbeid. Ek verdien eintlik 'n bietjie beter en 'n bietjie meer. En dan hierdie gesprek. Jy sien, die tweede ding wat uit ons entitlement, uit ons geregtigheidsmentaliteit vorm is, wat hier uitvloei is, wanneer ek sê my behoeftes is belangriker. Die pa of die vader in hierdie konteks wou gemeenskap gehad het en die seun wil onafhanklikheid hê. En Christus of God in die konteks van die tuin wil gemeenskap en intimiteit hê en hy wil die vrug en die vreugde hê van sy kinders se gehoorsaamheid binne die tuin. En die ander sê nee, wat ons wil van die vrug eet. Kan nie sien dat daar 'n ek wil nie sê 'n botsing is nie, maar dit die belange wegdryf van mekaar af. Enige tyd, my broer, my suster, my vriend, wanneer ons behoeftes en begeertes so maak met Christus in, dan skep dit 'n vakuum waar binne seker goed kan plaasvind. Dis hoekom intimiteit met Christus so belangrik is. Dis hoekom ek myself by daai plek daagliks moet bring, daagliks die woord moet lees, tyd moet hom spandeer, sodat ek in lyn kan kom met sy begeertes, om my vakuum toe te maak, om my gaping, om so naas moontlik as wat ek kan kom daarso. Want as ek dit nie doen nie, dan dryf ons dit mekaar uit. Dis hoekom, luister gou hierso, ek luister die afgelope week na teaching oor daaglikse brood. Hoekom het Christus gesê daaglikse brood? Nie weeklikse brood nie, daaglikse brood. Hy verwys na die skrif daarso. Gaan kyk jy hoe vorder jou lewe, of hoe gaan jy aan as jy een keer 'n week Bybel lees, dalk een keer 'n maand. Wat gaan gebeur in jou lewe? Ons het hom daagliks nodig. Met ander woorde, dit sê vir my dat elke dag, sê dit saam met my, elke dag wil Christus met my praat. Amen. Elke dag wil hy met jou praat. Elke dag wil hy vir jou woord gee. Daar's 'n skrif in die elke dag vir jou en my om ons in lyn te hou. Want ons is maar net iemand wat, as ons jouself daar hou nie, dan skep daai vakuum. Dan maak nie saak hoeveel streepies jy vanoggend het hier. Okay? Maak nie saak hoe lank jy is, jy sit hier. Elkeen van ons het nodig om intiem te wees met Christus gedurig deur. Adam en Eva het daagliks met Christus gewandel tot hulle begin luister het na die ander stem. En toe kom hulle agter, maar hoorie, daar's dalk iets anderster wat ons nodig het. En die oomblik wanneer ons behoeftes nie in lyn is met Christus se behoeftes of sy begeertes nie, dan is daar 'n plekkie waar die vyand kan werk. Waar sy in die vlees kan begin wandel. En as ons vanmôre vir mekaar wil sê, ons wil 'n gees vervulde, Romeine 8 vers 14, die seuns van God wat gelei word deur die gees, dan beteken dit ek en u moet ons begeertes in lyn bring met Christus se begeertes. Dis 'n uitdagende ene, kan dit vir u sê. Want ons wil hierdie kant toe, en ek wil dit hê, Here, en dan weet ons swaalf, Here, u wil dit hê, maar Here, kan ons nie net besigheid gesels nie, hoe kan ons albei kry nie? Ek vind dit in die kerk, in die wêreld daar buite, jy gaan en my, doen net dit wat ek wil doen. Maar nou kom ons in die kerk, nou word ons gesê, soos party van ons sê, ek moet nou so maak. Okay, jy's nou gesê. Nou, Here, kan ons nie maar net negotiate hierso nie, ek wil hierdie deeltjie ook hê, maar ek like nog actually hierdie deel ook. Maar kan ons dit 'n bietjie nader bring, as ek hom nie so bad hier. Huh? Kom net in my hart op sommer nou. Hoekom maak ons so? Here, bring my by u wil. Een met u. Een begeerte. Een om Christus te ken. Om Christus te ken. Soos wat Paulus skryf. Sodat ek so tyd met hom spandeer dat ek hom ken. Dat ek sê, Here, dis wat ek wil hê. As Adam en Eva my net besef het, wat het julle? En dan kom hulle daai plek en hulle maak 'n groot, groot fout. Selfde met die seun. Jy weet, soms dan weet die pa, en ek sien as pastoor, as leier, en soms weet jy, iemand is nou op pad op die verkeerde pad nou. En dan weet jy, jy kan nie nou daar interfereer nie, want die persoon wil nie vir jou toelaat om daar te spreek nie. Miskien het jy dit aan jou eie kind ervaar. Miskien met 'n leierskapsrol wat jy miskien werk en jy het mense wat vir jou werk en jy weet, weet jy, die persoon is nou op hierdie pad besig en jy weet, jy voel het, Jappie, ek sê nou nie, niks gaan nou verander nie. Die persoon het nou 'n rigting. Selfs met daai seun. En ek dink van die moeilikste goed was geweest vir daai pa om te kan om sy seun om die deur oop te maak en sê, weet jy, dis my baie moeilik om vir jou te laat gaan nou. Ek kan sien jou begeertes en my begeertes en dit wat ons wil doen of wat ek wil hê ons moet doen en waar ons moet gaan is verskillend van mekaar, maar ek moet jou laat gaan. Ek kan nie vir jou sê hoe moeilik dit is en dalk kan jy vanoggend identifiseer daarmee. Wat jy weet, die persoon stap nou die verkeerde pad en niks wat jy kan doen menslik gesproke gaan daai persoon stop nie. En dit is eintlik 'n les vir ons almal daarso om so nederig te bly en so teachable te bly in die lewe eintlik maar. Om te sê, Here, dis hoekom ek mense rondom my plaas. Om nie selfstandig of geïsoleerd te raak sodat ander kan inspreek in my lewe nie. En selfs in hierdie geval en die ding is net ek wil nog graag iemand ontmoet. Ek het eintlik nog nie baie van hulle ontmoet nie wat op eendag besluit ek stap weg van Jesus af. Nee, ek wil niks meer met hom te doen nie. Jy kry die getuienis hierdan. Maar die meerderheid van mense, as jy met hulle begin gesels oor hulle pad en waar hulle dalk afvallig geraak het, dan begin by een klein besluitjie op 'n slag. Net 'n bietjie, 'n compromise net so 'n bietjie, Here. Ag, is dit so erg, Here? Gesraai, u verstaan. En die ergste wat ons nog vir ons self sê is, u verstaan. Here, u ken my hart. I mean, ek ken al daai lingo. Mense, come on. I've been there. En ons sê vir onsself, ag Here, u ken ons hart en ag u verstaan dit net nog 'n trekkie, Here. En as ons self kom kry, is ons so ver verwyderd van die Vader se wil vir ons lewe, van die plekkie waar hy ons wil hê, van die plek waar ons kan met vreugde en blydskap en vrede kan feesvier. Die entitlement mentality, geregtigheidsmentaliteit, sê vir jou, die lewe is beter, luister gou hierso, aan die ander kant. Die gras is groener aan die ander kant. Sien, die seun het gedink is lekkerder daar buite as in my pa se huis. Die boom daar middel proe lekkerder as hierdie hierso. Hy gaan jou oë vat as jy vertel, weet jy, dink jy met 'n keuse maak, dis beter daar. Hierdie mense hou nie, hulle wil jou fun spoil. Dis nie 'n goeie plek hier en ek wil net vir jou sê Dit skep net soos hierdie ander ook 'n ruimte skep, skep dit vanoggend 'n ruimte vir ons om verkeerde besluite te maak. I'm going to say this in English. There's a place of assignment for all of us. Amen. There's a place of assignment for all of us. Wat sê ek vanoggend vir? As jy getroud is, dan is dit jou vrou en jou man. Daar's jy 'n groen, luister hier, daar's jy 'n ander plek vir dit. As jy in 'n werk geplaas is, dan is dit jou plek waar jy geplaas is tot Christus jou losmaak. Maak net seker Christus maak jou los, nie jouself nie. Want thus says the Lord, ons gaan nie eers daar gaan nie. Te veel van ons, thus says the Lord, ons sê net nooit na die tyd jammer, ek het verkeerd gehoor nie. Of is vanoggend jou geestelike familie is hierdie kerk of as jy dalk hier so oggend besoek en jy is iewers anders ter prys die Here, dan sit daar so tot Christus jou losmaak. Ek het die beheer oor jou nie, ek kan jou nie vashou nie, ek kan nie daai deur toemaak en sê, hey, jy kan nie uitgaan nie. Almal van ons gaan hier in en uit. Maar as iets wat ons sterker is, wat vanoggend ons mekaar bind, nie 'n deur nie, nie mure nie, maar die liefde van Christus wat ons aan mekaar, en die woord van Christus wat sê, dit is jou plek, dit is jou Eden. Adam en Eva het 'n Eden gehad. En Christus sê, hoorie, bly binne hierdie Eden, en jy kan alles geniet, dis die Eden. Dink aan die seun, in die konteks van waar hy het 'n vaders huis gehad, en in daai huis is daar alles tot sy beskikking, totdat hy by 'n plek kom en dink, weet jy, dit is dalk beter daar buite. En dan is dit op 'n gevaarlike plek waar ons staan soms. Ek wil vir julle sê, daar sommige van ons wat vanoggend hier sit, ons gaan nou 'n oomblik van bediening hier so hê. Wat, daar ander kan die draad kyk, en die vyand is op die plek om vir jou te, kom, maak 'n keuse, kom, dis nie so bad nie, draai dit uit. Ek lees die afgelope week, luister gou hierso. Die gras is groener aan die kant waar jy dit nat maak.
Amen. Halleluja.
Die gras is nie groener aan die ander kant, hy is groener aan die kant wat jy dit nat maak. Met ander woorde, vat eienaarskap van jou tuin, van jou Eden, van jou werksplek, van jou familie, van jou huwelik, van die kerk, van jou selgroep. Gaan aan, ons kan aangaan en aangaan. Vat eienaarskap en kom maak dit nat daarso. En ek wil hom sê, mis somme daar so, en dan laat die mis somme ook daar ingaan. Want in somtijds het ons slechte saad wat ons saai, en denk niet aan die onvergenoegdheid wat in die seun en Adam en Eva begin broei, en dan is die gras groener aan die andere kant, en dan maak hulle verkeerde besluit. En in jou huwelik of waak al op die werk is, want ons begin praat. Die eerste ding is die, as ons ongelukkig raak, dan praat ons. Eerst, dan sê ons vir onszelf, dat programmeer ons, die menselike wese, en dan is die vermoe om jezelf te herprogrammeer, met die denken en woorden, en dan wat ons nog erger doen, is ons praat met iemand anders daarover. Eerst is jezelf, ek kan amper sê vergiftig, en as jy waarachtige godsvriend is, en jy hoor hierdie, ek kan maar sê gemors, want as een vriend met jou begin slechte saad saai, dan is het my en jou verantwoordelikheid, en sê, hey, jy is bezig met verkeerde saad, kom ek help jou hierso. Maar as ek en jy nog laat maak ook, dan is het nou later twee. Nee? Dan is het later, kom ons gaan na hybe toe. Ons gaan nou vir hom vertel hoe ons. Ons is nou drie. Luister gou hier. Dit werk in oral, ek praat nou sommer in die kerkkontekst vanoggend. Het werk oral oor die grense selfs so. As iemand begin ongelukkig raak, en dit werk in ander, maar in die kerk spesifiek sien ek het, eerst raak jy ongelukkig in jouself, dis jou Eden, dis die plek waar jy geplant het, dan praat jy met nog ene. Nou sit daarmee, ek alleen nie. Heere, dankie, hier staan nog ene wat. Sraak het nog spiritual ook oor. Dan vat ons nog een paar. Maar dan voel ek jy so alleen nie. Dis die vijandse techniek, my vriend. Begin maak nat. Ek wil jy met jou oor sluit, nie daar waar jy is. Nou, ons gaan nie net in kerkkontekst nie. Misschien herinner die Heere jou op hierdie oomblik aan een plekje waar jy slechte saad gesaai het. En niemand hoef te weet van dit, net jy in Christus weet op hierdie oomblik. Dalk is het net in jou huwelik, dalk is jy onvergenoeg, dalk is jy nie dankbaar op die oomblik, op hierdie oomblikkie. Net daar waar jy is. Sluit net jou oor en vraag net vir Heer, het ek iewers slegte saad in my tuin gesaai? As het my werksplek is, as het in my baas is, as het in my familie is, as het in my kinders is, dan wil ek hê, bely dit net daar waar jy is. Dankie Jesus, jy maak skoon vanoggend. So ons hardloop uit het, ek het nog soveel wat ek wil sê. Jy sien Christus, terwyl elke oog gesluit is, Christus bring, en hy sit mure om die huis, waar die seun bly, want in hierdie context, want daar's mure is nie daar om ons van te, of ons vreugde in die lewe weg te vat van ons nie, maar om ons te beskerm. Kan nie dink wat die kerk sal wees, as ons allemaal net sê, weet jy, is geen leiers nie, allemaal doen net wat hulle wil, kan nie dink wat die wolwe sal kom en doen. Allemaal vir ons is oop, dis ook om daar boundaries is, dis ook om jy jou kinders sê, weet jy, jy kan nie daar stap nie, want jy gaan seer kry, jy kan nie dit doen nie, want jy is pa weet, dit is beter vir jou kind. Jy is werkgever weet, as jy gees vervuld is vanmorgen, dat jy weet, sekere goeders kan jy nie toelaat nie. Jy is man weet het vanoggend, as jy stap in die plek waar jy moet stap, waar jy jou familie moet beskerm en was met die woord, dat jy sekere moeilike tafkool somtijds moet maak. Wat jy nie altyd gewild gewees nie. En ek vir jou sê in die kerkwerk het net so. Somtijds het jy die harde goed wat jy moet sê, maar jy weet, is nie oor dat jy die vreugde wil nie, dis inteendeel, die ander kant. Maar miskien net daar waar jy is, gee net die Here oomblikkie daar so, want ek wil hê, so, tyd hardloop, maar ons gaan, as jy my toelaat, gaan ek bietjie aangaan. Ek wil vraag, as jy vanoggend hier sit en dit het nou niks verwant met die slechte saadie, maar die Heere gee vir jou een goeie saadjie vanoggend om in hierdie gemeente te saai teenoor enige iemand in hierdie kerk. Maak gou jou oop en dan kan jy maar rondkyk, ok? Ons wil net, I want to create a habit, dat ons begin mekaar te eer met goeie saad. Ok? In ons tuin, hierdie is ons tuin. Amen, dit is jou tuin, dit is een deel van jou tuin hierdie vanoggend. Begin saai in jou tuin, begin maak nat in jou tuin. Ek wil hê, ons gaan aangaan in die preek as jy toelaat. Ek het nog so twee, die laaste beentjie, ek sal vinnig daardeur praat. Maar net vir 'n minuut, kom ons doen dit gou. Stap nou daai persoon toe wat die Heer op jou hart plaas. Okay, dit het nou dalk heeltemal niks verwant met die volgende slegte saad. Jy hoef nie te voel as daai persoon na jou toe kom, hoor jy, hy het nou slegte gedagtes oor my gehad nie. Okay, dit is niks te doen met dit nie. Dit is letterlik net 'n saad wat ek vir die Here vertrou om jou hart te sit, wat jy moet gaan saai vanoggend in 'n persoon se lewe. Hoor jy, ek waardeer jou. Dankie vir wie jy is. Dankie dat jy vir my bid. Dankie. Kom ons doen dit gou. As jy vinnig doen, dan kan ons vinniger klaar preek en ons kan by die koffie kom. net daar wees. Jy kan oorstap. Dalk is dit net jou vrou wat langs jou sit. Wie ook al dit mag wees. Ek weet nie wie dit mag wees nie. Here, ek vul sommer elkeen se sak vol saad vanoggend met goeie saad, hè? Kies om 'n goeie saad saaier te wees. Jy het saad in jou hand, jy het slegte saad in jou hand en jy het goeie saad. En nou ongelukkig sit die vyand daai slegte saad in jou hand. Jy het 'n keuse wat jy daarmee doen. Gooi dit weg of glo dit. En dan deel jy dit nog met ander ook en dis sleg. Kies om maar goeie saad te saai. Kom ons kyk gou na die ander beentjie vanoggend. Want hulle kan net daarso bedien en ek vertrou dat jy soveel saad het jy hierna nog in die hele week gaan saai. OK, nie net een saadjie vanoggend hier. Dis net 'n oefening wat ons daar doen. Afgesien van die geregtigheidsmentaliteit wat hulle gehad het en alles wat jy het gevloei het, die ding wat dit voed en wat nog slegter raak is, is daar gebrek in eienaarskap is. Wat het gebeur toe die Here vir arme Eva vra? Vir Eva, wat het jy gedoen? Ah, Here, dis ek gewees. Daai vrou wat u gegee het vir my. Ag, ekskuus man. Nou, dis twee amper klink dis soos 'n 2018 version van die kerk wat as jy nou vinnig was sal jy verstaan wat ek bedoel. Daai man of wat nee, daai vrou, wat het ek nou te myself hierdeem ek? Die vrou wat u vir my gegee het vir Adam ja. Nee? Vir Adam vra. Daai vrou wat u vir my gegee het. 'n Gebrek aan eienaarskap. Dis nie my foutie. Dis nie my foutie. Sy is skuld en van daai dag af sit ons nog steeds om te verstaan wie se fout is dit. Skuld. Amen. Elke een wat getroud is kan sê ja. Want is my vrou se vrou en is my man. Jy het geëet en jy het geëet, wil ek amper sê. Jy het 'n keuse gemaak. Die gebrek aan eienaarskap. Met ander woorde, ons sê vir mekaar is nie my foutie. Wat ook al in die lewe met ons gebeur. Ons kom by daai plek. Jy kyk, luister net na die politiek. Gaan kyk daar buite na. Sien, wat is se skuld? Dis die brein se skuld. Dis die geel se skuld. Dis hierdie regering se skuld, dis daai regering se skuld en dit is nou nie 'n politieke gesprek vanoggend nie. Ons is vanoggend hierso as gevolg van die voorgangers. Môre dan gaan die ander se voorgangers die skuld gee. En heeltyd is ons by die plek en ek sê nie ons het nie mekaar seer gemaak en ons het verkeerd gedoen nie. Ek sê nie dit vanoggend nie. Maar wanneer ons nie by daai plek kom en die streep kan trek en kan sê, weet jy, ek moet eienaarskap vat vir wat ook al gebeur het hier. Ek is hier in die ontvangkant gewees en ek was deel ook hier in die skuldige kant gewees. Dit help ons kom by daai plek gedurig deur en ons ontken nie. En die sleutel vir oggend vir almal van ons hierso is daai woordjie repentance. Dis iets wat jy moet neerskryf en besef, hey, dit gaan deel wees van my lewe hier op aarde totdat ek doodgaan. Belydenis. Elke keer wanneer ek tot by besef kom, hoor jy ek was verkeerd, dan kan ons kies om, hoor jy dit was nie my skuld, dit was syne, maar as gevolg van my, jy verstaan nie die situasie nie of jammer. Here, jammer. Ek besef nou ek het dit nodig. Ek het gister so vinnig geluister na 'n ding. Dis interessant. Nou raak ek afge. The righteous man Proverbs 24 says the righteous man falls and gets up 7 times. The unrighteous falls into destruction. Wat het een val meer? Righteous. Hoe is dit moontlik? Hæ? Huh? Elke keer wat jy probeer, dan staan jy maar net weer op en sê, Here, vergewe my. Stap jy, dan staan ek maar weer op. Kan ek gou vir julle iets wys? Die unrighteous. Kan ek val van hierdie posisie af? Die enigste ding wat ek en jy moet doen is, bely en opstaan. Sê, Here, jammer, jammer. Gaan na die persoon en sê, jammer. Jappie, ons gaan en aan en sê, dis nie my foutie en dis as gevolg van die omstandigheid, dis die ander ene. Ons is 'n produk of ons bely later of ons glo later dat ek die slagoffer is van die omstandighede wat met my gebeur het. Ek wil vir jy sê, die sleg gebeur in hierdie lewe ook. Die goed en die sleg. Dink aan daai seun. Kom ons kom terughou na die skrif toe. Die seun sit daarso. Hy het alles uitgemors en dan kom hy en dan gaan hy na die varke toe en dan begin hy die varke kos gee. En dan sê die Bybel hy daar gesit en gehoop dat iemand vir hom vir kos gee. Met ander woorde so halwe bejammer, sal iemand my nie tog net jammer kry nie en vir my die kos gee nie. Maar niemand het hom kos gegee nie, sê die woord. En ons val soms in daai slaggat van kan iemand iemand net na my kykie want ek is die slagoffer van dit wat my gebeur het. En iemand het eendag vir my so waardevol ding gesê. Weet jy, keer gesels jy met mense en hoor gou hierso, dan sê iemand vir jou, hoor jy, ek is 20 jaar terug aangerand of ek is I've been raped 20 years ago. En dan leef jy die laaste 20 jaar nog steeds asof jy elke dag aangerand is. Want ons glo vas, ek is die slagoffer. Ja, dit was 'n insident. Ja, dit was verkeerd en ja, dit was ewel. Maar hier is die ding, Christus wil jou uit daai ding uit optel. Dit help jy ons loop met daai ding. En elkeen van ons kan vanoggend hier sit en sê, maar ek is die slagoffer van dit en ek is die slagoffer van, help my net. Stap oor na Christus toe en sê, of stap iemand toe en sê, Heer, help my. Vra daai persoon en sê, ek weet nie om hier uit te kom nie. Maar as ons met daai denkwyse gaan sit heel dag, gaan ons nie uit hierdie put uitkom nie. Somtyds gebeur die slegte goed in hierdie lewe, gaan afsluit amper. En ek wil vir jou sê, die lewe, life is not fair. Life is not fair. As jy gedink het life is fair, dan is jy nog te jonk. Life is not fair. En wat met jou gaan gebeur, it's not fair. But it's how you react to what happens to you. Jy te beheer daaroor. En ek wil dit ook vir jou sê, slegte mense doen slegte goed aan goeie mense. Slegte mense doen slegte goed aan righteous mense. En dan is ons, en dan nog, kom ons vat 'n bietjie verder. Church people sometimes do bad things. To church people, then it's bad. Kerkmense, kan nie glo dis kerkmense. En as dit al voor die kerk en hier sit niemand, Natalie. Hulle sê, het jy al ooit gehoor dat iemand vir jou? En as dit al voor die kerk en dan steek nog hulle ander op. En dan weet ons nie wat om daarmee te doen nie. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maak maar gereed dat iemand hier rondom jou gaan jou dalk bietjie teleurstel. Of dalk iets doen wat ek nie van hou nie. Laat dit afwater van jou. Laat dit afwas. Begin raak soos 'n eend soos hulle sê, hè, wat die Afrikaanse sê ding. Laat dit soos water van jou afrol en vat dit na Christus toe. Ek en die laaste een wat gebeur is wanneer ons by daai eienaarskap probleempie kom, dan sê ons die ergste wat kan gebeur is gee vir God skuld. Adam se fout. Daai vrou wat hier vir my gegee het. En my broer en my suster, soms as hierdie goed gebeur, hierdie slegte goed en ons weet nie hoe om dit te verwerk nie. En ons gee vir God skuld. Nie net maak ons die Heilige Gees seer nie. Ons breek indirek die beeld van God af in ons self. Nou ek weet dit is maklik om hier te staan. Hier's baie van julle wat dalk vanoggend sit met klomp slegte ervaring wat gebeur het. Dalk keuses gemaak het en nou gee jy vir God skuld, maar eintlik is nie God se skuld nie. Dis as gevolg van keuses wat ons gemaak het wat voortsploei uit hierdie hele ding uit. Dit is hoor net daar waar ons is en ek wil sommer jou vra jy vir die Here vanoggend, Here, wat sê U vir my? Wat vat ek huis toe? Miskien het jy 'n geregtigheidsmentaliteit wat jy gevoed het en dat ondankbaarheid in jou lewe ingeklim. Jy vir jouself sê jy verdien meer en jy het begin slegte saad saai en vanoggend sê jy Here, ek wil hier uitstap en ek wil 'n keuse maak om goeie saad te saai. En as jy nie kan goeie saad saai nie, dan bly jy stil. Wil ek amper sê. Maak dit 'n keuse. Miskien jy vanoggend by 'n plek kom wat jy eienaarskap moet vat. Maak dit vas vanoggend. Neem 'n besluit en gaan oor tot aksie. Afgelope mannekamp toe een van ons sprekers sê dit help jy neem net 'n besluit nie, jy moet aksie daarby voeg. Te veel van ons besluit net. Sit aksie daarby. Vat eienaarskap. Stop om ander te blameer. Klim uit daai gat uit. En as jy nie kan nie, dan steek jy jou hand uit en vra vir iemand om jou te help hierso. Christus het mense rondom jou geplaas. As jy vanoggend hier sit, dan sit jy nie alleen hierso vanoggend nie. Hier's mense rondom jou. Jy sit nie alleen in hierdie vertrekkie, dan steek jy jou hand uit. Sê Here, help my. En ek weet nie hoe nie, steek uit jou hand. Soms glo ons mense moet gedagtes lees en ons moet weet jy's. Soms is die tekens daarso dat ons suffer en ons sluk water, maar soms weet ons nie. Steek uit jou hand. Help my. Sekerlik sal daar iemand naby jou wees wat die Here daar plaas. Amen. The Lord bless you.